U centralnom delu Srbije, u Šumadijskom upravnom okrugu, nalazi se gradsko naselje Batočina, centar istoimene opštine. Mesto je pozicionirano na 120 km od Beograda, a 26 km je udaljeno od Kragujevca i leži na reci Lepenici, pritoci Velike Morave. Osim njega, opštinsku teritoriju čini i 10 seoskih naselja: Kijevo, Badnjevac, Milatovac, Brzan, Nikšić, Gradac, Prnjavor, Dobrovodica, Crni Kao i Žirovica. Poznati turski putopisac Evlija Čelebija u jednom od svojih dela kaže da je Batočinu osnovao smederevski beg Gazi Bali, a blagoslovio ga Sulejman Prvi Veličanstveni. U svakom slučaju, ovo naselje se prvi put spominje u turskom popisu iz 1476. godine, kada je tamo bilo 25 kuća, a krajem 16. veka Sinan Paša mu dodeljuje status palanke. U to doba, zbog porasta broja muslimanskog stanovništva, u Batočini je izgrađena džamija, koja je, pretpostavlja se, porušena posle ratova između Turske i Austrije u 17. veku. Poznata je i bitka kod Batočine 1688. godine, u kojoj su Austrijanci naneli velike gubitke Turcima i ubedljivo ih pobedili. Usled velike seobe Srba 1690. godine, Batočina i okolna mesta su ostale gotovo bez stanovnika, a nakon sklapanja Požarevačkog mira 1718. pomenuti krajevi Srbije potpadaju pod austrijsku vlast. Međutim, povratak Turaka doneo je veće namete i još teži položaj lokalnog stanovništva, što dovodi do pobuna i privremenog oslobađanja Batočine kao dela takozvane Kočine krajine. Posle prvog srpskog ustanka, mesto su oslobodili borci na čelu sa Karađorđem, a u blizini se tada odigrala još jedna odlučujuća bitka. Turci su se iselili iz ovih krajeva, a knez Miloš Obrenović je ovde 1825. sazidao konak, koji je kasnije preuređen u osnovnu školu. Batočina je 1878. proglašena za varoš, a znatno se razvila u privrednom smislu između dva svetska rata. Posle 1945. započinje i industrijski razvoj, ali je raspadom SFRJ proizvodnja naglo opala. U Batočini danas živi oko 6000 ljudi, a obrazovanje se sprovodi u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi, u kojoj su objedinjeni gimnazija, mašinska i ugostiteljsko-turistička škola. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, ali i proizvodnjom građevinskih materijala, u kontinuiranoj težnji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu potencijalnih korisnika. Akademija Oxford i u Batočini sa velikim zadovoljstvom može da ponudi usluge svojih jezičkih stručnjaka, odnosno prevodilaca i sudskih tumača, profesionalno osposobljenih za rad sa svim zvaničnim dokumentima i njihov prevod na neki od čak 40 jezika koji se govore širom sveta. Šta sve za klijente mogu da urade prevodioci i sudski tumači Batočina? Svakako da se na području naše zemlje uglavnom traži prevod zvaničnih spisa i javnih isprava na srpski jezik ili obrnuto, sa njega na neki strani, ali u prevodilačkom centru Akademije Oxford se radi i neposredan prevod teksta sa jednog na drugi strani jezik, ukoliko je to potrebno nekom klijentu. Ovakav način rada nije baš uobičajen u našoj branši, pošto se za ovakav posao uglavnom angažuju dva stručnjaka, jedan za jezik izvornog dokumenta koji će ga prevesti na srpski, a potom drugi čija je specijalnost ciljeni jezik i koji će na njega dotični dokument prevesti sa srpskog. No, prevodioci i sudski tumači Batočina su dovoljno kvalifikovani, iskusni i široko obrazovani da mogu sadržaje direktno da prebace sa osnovnog na traženi jezik, bez korišćenja našeg maternjeg jezika, te rade svakako brže, efikasnije, ali i jeftinije od mnogih svojih kolega. svi zvanični materijali se, osim u okviru srpskog, prevode i na ostale slovenske jezike. Ruski, ukrajinski, poljski, slovački i češki, zatim makedonski, bugarski, hrvatski, bosanski i slovenački, ali i sa njih na bilo koji drugi tražni jezik. Prevodilac i sudski tumač Batočina u svom radu koristi i jezike zastupljene u malom broju drugih prevodilačkih centara, kao što su romski, persijski, pakistanski, estonski, hebrejski i korejski, ali i naravno neizostavni engleski, francuski i nemački, potom španski, italijanski, portugalski i grčki jezik. Prevod dokumentacije može biti urađen i sa ili na holandski, rumunski, albanski, mađarski, kao i na turski, arapski, kineski, japanski ili skandinavske jezike, danski, švedski, finski i norveški. Kako i danas postoje neke naučne oblasti u kojima se koristi latinski jezik, prevodilac i sudski tumač Batočina prihvata i sve prevode koji su povezani sa njim. U svom stručnom timu imamo i vrsnog poznavaoca znakovnog jezika, te nam se za sve usluge prevoda i overe mogu obratiti i osobe sa slušnim i govornim poteškoćama. Sa jednakom posvećenošću i profesionalizmom ćemo obaviti čak i posao koji ne obuhvata kompletnu uslugu naših stručnjaka, već se recimo očekuje da samo overimo dokument koji je neko drugi van našeg centra već preveo na traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač Batočina. Prevod koji donesete tretiraće kao i svaki koji je izašao iz pera naših jezičkih profesionalaca, te će sprovesti zakonom predviđenu proveru i upoređivanje prevoda sa originalom, pre nego što ga overi svojim pečatom. Ovaj postupak se ne sprovodi zato što sumnjamo u kvalitet rada drugih kolega, već jednostavno da bi se utvrdilo da se prevedeni dokument u svemu poklapa sa svojim originalom, jer jedino pod tim uslovom može postati zakonski i pravno važeći i na sebi nositi pečat ovlašćenog stručnog lica. Ako bi se kojim slučajem ispostavilo da u vašem prevodu postoje stvari koje treba doraditi ili ispraviti, ili vi sami smatrate da nešto tu nije urađeno kako treba, u mogućnosti smo da ponudimo uslugu naših uvaženih kolega, lektora i korektora, koji su nezamenljiv deo stručne ekipe Akademije Oxford. Redakturom teksta prevoda oni će pre svega detektovati sve što zahteva popravku, uskladiti prevod sa originalom u svim predviđenim aspektima i doterati materijal do savršenstva u stilskom, terminološkom i jezičkom smislu. Njihov rad će vam omogućiti dobijanje dokumenta u traženom jeziku, koji ćete nakon overe moći odmah da upotrebite u praksi. Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Batočina? S obzirom na to da iza njih stoje godine iskustva i prakse u obradi zvaničnih materijala, kao i vrhunsko znanje jezika stečeno na filološkim fakultetima i usavršeno među izvornim govornicima, prevodioci i sudski tumači Batočina su visoko kvalifikovani stručnjaci, sposobni da kvalitetno, tačno i precizno prevedu sve vrste zvaničnih dokumenata, a potom ih i overe na propisan način. Tome u prilog ide i njihovo zavidno poznavanje pravnih odredbi i zakona, kao i stručne terminologije, koja se tiče pomenutog tipa materijala, budući da se kod njih ništa ne sme improvizovati i od oka prevoditi. Dakle, predmet rada naših eksperata mogu biti sve javne isprave i dokumenta za koja se u određenim prilikama traži regularno overen prevod. Od zvaničnih pisanih materijala, koji se odnose isključivo na jednu osobu, to mogu biti lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, kao i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga dokumenta koja se tretiraju kao lična. Klijentima je često za školovanje ili zaposlenje u inostranstvu potreban prevod i overa spisa koji su u vezi sa obrazovnim sistemom, te prevodilac i sudski tumač Batočina obrađuje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, a uz to i uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i, naravno, diplomu i dodatke diplomi. U mnogim situacijama, službama nadležnih institucija predaju se overeni prevodi raznovrsnih potvrda i uverenja, pa se u našem prevodilačkom centru radi i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se traži uvek za sklapanje braka u inostranstvu, zatim sa potvrdom o redovnim primanjima, o redovnom zaposlenju, školovanju ili studiranju, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti ili o stanju na tekućem računu u banci. Osim što sa posebnom pažnjom prevode i overavaju lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, prevodioci i sudski tumači Batočina se bave i tehničkim, naučnim i građevinskim pisanim materijalima, te izdaju overen prevod i naučnih i tehničkih patenata, uputstva za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i deklaracija proizvoda, građevinskih projekata i potvrda o kvalitetu proizvoda. Uz prevod tekovina Evropske unije, koji se radi samo u nekolicini drugih prevodilačkih centara, kod nas možete dobiti i kompletnu obradu svih pravnih akata, odnosno sudske i pravne dokumentacije, potrebne za međunarodne poslove ovog tipa. Ovde, između ostalih, spadaju sudske presude i rešenja, recimo presuda o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, razni pravilnici, izveštaji, punomoćja i ovlašćenja, te sertifikati, licence, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, izjave pojedinaca, sudske odluke, kao i sve vrste pravnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Kako savremeno poslovanje najčešće prelazi granice jedne države, a ponekad i kontinenta, prevodilac i sudski tumač Batočina dobija zahteve da prevede i overi i različite vrste poslovnih dokumenata, a uglavnom rešenje o osnivanju pravnog lica, poreski identifikacioni broj, odnosno PIB, sve varijante biznis ugovora, kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, o saradnji i ostale, zatim poslovne odluke, kao i ulazne i izlazne fakture, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statut i osnivački akt preduzeća, te bilanse stanja i uspeha, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, i svu dokumentaciju potrebnu za učešće u nekom tenderu. Budući da rade sa zvaničnim spisima i javnim ispravama, to jest materijalima koji se koriste u pravnim i zakonskim poslovima, jedna od osnovnih obaveza svih članova našeg stručnog tima jeste čuvanje tajnosti svih podataka koji im se tokom prevođenja i overe otkrivaju. Upravo su se na to, između ostalog, obavezali i polaganjem zakletve pred nadležnim organima Republike Srbije, prestupanja na ovu odgovornu dužnost. Takođe, jedan od primarnih principa rada Akademije Oxford jeste poštovanje svih korisnika naših usluga i čuvanje njihove privatnosti, te budete uvereni da ćete saradnjom sa njima ne samo dobiti prevod dokumenata na vrhunskom nivou kvaliteta i njihovu overu na način koji zakon predviđa, već i zagarantovanu diskreciju. Kako rade prevodioci i sudski tumači Batočina? Prevodi javnih isprava i spisa se overavaju zbog toga što je to jedini način da se oni sa zakonskom snagom originala koriste u međunarodnom pravnom saobraćaju. Rečiju, sam prevod nekog dokumenta je kao takav potpuno neupotrebljiv u bilo kom poslu, koji se tiče sistematskih institucija, ali kada na njemu stoji pečat licenciranog sudskog tumača, on predstavlja legalnu potvrdu istovetnosti prevoda i njegovog originala, te omogućava plasiranje istog na međunarodnu pravnu scenu. Prevodilac i sudski tumač Batočina će svojim pečatom overiti samo onaj prevod u kome su ispoštovana sva strogo definisana pravila rada sa zvaničnim materijalima, to jest u kome su svi podaci iz osnovnog dokumenta tačno i precizno prebačeni na ciljeni jezik. U prevodu se podrazumeva mora voditi računa o upotrebljenim stručnim terminima i njihovom adekvatnom izražavanju na jeziku koji se traži, te o stilu pisanja samog dokumenta, gramatičkim i pravopisnim pravilima. Budući da je poznato da je osobi koja piše ili prevodi neki tekst, veoma važno da uoči sve greške, prevedeni materijal će pre overe prekontrolisati lektori i korektori i popraviti sve što je potrebno. Prevodilac i sudski tumač Batočina na početku procedure overe detaljno i studiozno upoređuje prevedenu verziju dokumenta sa originalom, kako bi se uverio da se one ni u čemu, osim u jeziku kojim su pisane, ne razlikuju. Ako je to tako, prevod overava svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojim zvanjem i znanjem garantuje da on može u svim pravnim i drugim poslovima zameniti original sa nesmanjenom zakonskom težinom. Iz opisanog rada naših stručnjaka jasno je dakle da se kompletna obrada vaših dokumenata, tačnije deo koji se odnosi na overu, ne može izvršiti ukoliko nam na uvid ne dostavite i originale ili u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u predviđenoj instituciji. Sve materijale koje ćemo prevoditi i overavati možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, od koga ćete dobiti sva potrebna obaveštenja. Druga mogućnost je da nam dokumentaciju pošaljete na adresu filijale preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Ponekad se događa da klijent ne može da prihvati naše rokove za završetak posla, uprkos tome što se trudimo da sve obavimo za što kraće vreme, te zahteva takozvani hitan prevod koji podrazumeva maksimalno angažovanje našeg stručnjaka, kao i potrebu da sa radom počnemo što je pre moguće. Zbog toga, samo u ovoj situaciji dozvoljavamo i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mail, ali napominjemo da je klijent obavezan da naknadno donese ili pošalje i originalne spise, ukoliko želi da prevod bude na odgovarajući način overen. U posebnom zahtevu možete navesti način na koji želite da preuzmete vaša dokumenta, kada budu prevedena i overena, a zajedno sa njima svakako i originale. Nude vam se dve mogućnosti, da ih sami podignete u našoj poslovnici ili da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom inače sarađujemo. Važno je da naglasimo da cenu dostave dokumenata sami plaćate prema zvaničnom cenovniku angažovane firme i to potpuno odvojeno od cene prevoda, overe i drugih naših usluga koje ste eventualno koristili. Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na našem oficijelnom sajtu, a informacije o tome vam mogu dati i koordinatori u našem predstavništvu. Ukoliko sa tim podatkom niste upoznati, jedna strana prevoda sadrži 1800 karaktera sa sve razmacima između reči, budući da tako određuje standard prevodilačke profesije, a ovo pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana uglavnom sadrži primetno kraći tekst. Hitan prevod se tarifira drugačije od ostalih, jer se uz osnovnu cenu obračunava i dodatak za hitnost, koji direktno zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je klijent odredio. Koja još overa zvaničnih dokumenata postoji? Iako je za većinu zvaničnih materijala dovoljna overa pečatom licenciranog sudskog tumača, postoje dokumenta kod kojih je, osim ove, predviđena i overa apostil pečatom. Dotična zakonska formalnost sprovodi se na osnovu odredaba Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Dokument overen apostilom ne zahteva ikakve druge provere i potvrde i može se koristiti na teritorijama svih država potpisnica pomenute konvencije. Kako se pravila apostiliranja dokumenata primenjuju i u našoj zemlji, molimo vas da se o svim detaljima ove overe, vezano za vaš dokument, na vreme raspitate u nadležnoj pravosudnoj instituciji. To morate učiniti sami, budući da prevodioci i sudski tumači Batočina nisu dužni da poznaju ovu proceduru do detalja, ali će vas oni svakako uputiti na službu koja je u vašem mestu zadužena za tu problematiku. Nadležnom licu bi trebalo da naglasite koji tačno dokument overavate, te i u koju ćete ga svrhu nadalje upotrebljavati, a važno je da se informišete o tome da li se apostilom overava samo prevod ili je potrebno da se pečat stavi i na prevod i na original, kao i da li se u slučaju vašeg dokumenta zahteva prevod sadržaja apostil pečata. Napominjemo da su za apostiliranje dokumenata u Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi. Kako do validnih informacija o apostilu? Sve što vas o ovoj temi interesuje, možete pitati nadležnog službenika u sudskoj jedinici u Batočini, u ulici Kralja Petra I, broj 37, ili pozvati na 034-684-1137. Neposredno nadređena pravosudna ustanova je Osnovni sud u Kragujevcu, koji se nalazi na trgu Radomira Putnika 4, a tamošnji broj telefona je 034-307-600. Sve vaše eventualne nedoumice u vezi sa načinom rada prevodilaca i sudskih tumača Batočina otklonit će naši koordinatori. Ukoliko ih na neki način kontaktirate, a mogu vam, ako bude potrebe, zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od eksperata.